de la Noe și asupra căruia insistăm de câtva timp. Data trecută vreau să vorbim despre neamurile care vin din Ham, fiul al doilea al lui Noe, dar ne-am oprit asupra unor lucruri și am insistat acolo, așa încât o să le repetăm acum. Toate denumirile acestea care par foarte complicate, ale numele, mai ales în Vechiul Testament, numele aveau o importanță foarte mare. Și acești oameni sfinți, pentru că nu toate numele aveau importanță, aveau valoare, ci numele date de acești oameni sfinți, oamenii lui Dumnezeu, cum era Noe, care era singurul de pe pământ care avea înainte lui Dumnezeu trecere. Adică ceilalți căzuseră cu toții și el era singurul care avea trecere înainte lui Dumnezeu. Ei, când la aceste neamuri binecuvântate cumva, sau acest neam binecuvântat, numele care se puneau conțineau un fel de prorocie, un fel de profeție, conțineau în chintesență viața ce urmează să o aibă urmașul. Și atunci înțelesul numelor are o valoare mare, are o valoare mare pentru noi. Și de fapt noi putem face o adevărată scară a păcatelor și a greșelor sau a virtuților. Așa cum de la ceilalți, de la Iafet și de la Sem, putem face o adevărată scară a virtuților și a, nu numai a virtuților, poate sunt și păcate. Și acolo sunt și păcate. Dar la fiii lui Ham se înșiruiesc o nesfârșită scară a căderilor, adică un coborâș, nu o scară de urcătoare, ci o scară coborătoare, a umilinței, a durerii, a suferinței, a necazului. Numele asta exprimă. Și auziți ce se începe cu versetul 6. Facere, versetul 6. Fiii lui Ham au fost Cuș, Misraim, Put și Canaan. 4. Cuș înseamnă negru sau față arsă. N-are rost să explicăm că denumirea aceasta, față arsă, om fără locuință, om care îl bate vântul neîncetat pustiului și soarele amiezii și parcă ne vorbește despre un fugar înnegrit, negru în înțelesul negrit a negurii sufletești care locuiește în el. Exact cum fiul lui Adam, Cain, îi spune lui Dumnezeu, de acum voi fi fugar pe pământ, după ce face păcatul, după ce greșește, el zice, de acum, oriunde voi merge, voi fi fugar și oamenii mă vor căuta să mă ucidă. Și zice, de mă izgonește acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la fața ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ și oricine mă va întâlni, mă va ucide. Asta era propriul diagnostic pe care și-l punea Cain. Și își vedea viața cum e. Adică își vedea pentru că nu putea să fie altfel. Nu mai avea odihnă. Omul care nu mai are odihnă, nu mai are tihnă, nici locurile în care stă nu-i aduc odihnă. Nimic nu-i dă odihnă. De fapt, lumea se apropie de asemenea fugă de sine. Se reapropie iarăși de o stare cainiană a întregii lumi. Așa cum Cain își diagnostica starea sufletească și își dădea seama că el nu mai are loc pe pământ, că nu mai mulțumește nimic, că nu mai dă odihnă nimic, că are nevoie tot timpul de ceva nou, de să schimbe atmosfera, să schimbe oamenii, să schimbe tot în jur ca să se poată odihni puțin, să poată gusta parcă o clipă din ceva ce ar fi vrut să-l aibă continuu, dar nu-l poate avea și care din dulceața din prima mușcătură pe care o muști un măr și ți se pare dulce, după aceea un amar îngrozitor și nu mai muști a doua oară și iar și găsești altceva și alte fructe și încerci și acolo și tot amăreala aceea, tot de amăreala aceea dai. Asta de fapt spunea Cain. Lucrul acesta se întâmplă de obicei la oamenii care trăiesc în păcate, se întâmplă de obicei la neamurile întregi care trăiesc în păcate sau trăiesc departe de Dumnezeu, nepăsător față de porunca lui Dumnezeu. Nu mai au odihnă, nu mai au odihnă în, în propria lor rânduială, în propria lor lege, în propriul lor neam, în propria lor viață. Nu au odihnă, nicio alegere. Nu sunt stabili, nu sunt constanți, nu sunt consecvenți, nu au putere de a rezista mult. Și lumea întreagă ne vorbește despre asemenea cădere, despre asemenea... lumea toată e vădită că a căzut în păcate mari, mai ales lumea noastră a Europei, a creștinismului târziu, pe care mulți l-au lepădat și de care s-au îndepărtat și pe care cel mult îl mai țin ca pe o tradiție. Și dacă e să diagnosticăm, vedem aceleași porniri ca și la Cain, la întreaga lume. Neodihnă, neliniște, neîmpăcare cu sine, căutare fără sfârșit și negăsirea sinului niciunde, nimic nu-i odihnește. Nici poveste nu este să fie asemănător cu ce zice scriitorul epistolei către Diognet, un creștin a cărui nume nu-l mai știm, dar un om al lui Dumnezeu care în veacul al doilea îmi pare, deci printre primele scrieri creștine, îi scrie lui Diognet, un oarecare Diognet, și printre altele îi spune că noi suntem oameni, stăm în cetate, suntem cetățeni ca orice cetățean, ne îmbrăcăm ca orice cetățean, mâncăm ca orice cetățean în alt cetății. Facem toate, le facem, adică schimbarea, și totuși ei îi zicea, și totuși noi suntem sufletul cetății și ceilalți sunt trupul. Adică schimbarea lor, transformarea creștinilor, faptul că ei sunt noi, nu-i face să fie umblăreți, cu neputința de a se mai răbda pe sine și oamenii din jur, cu neputința de a mai răbda lumea, ci dimpotrivă găsesc în toată această atmosferă care pare la prima vedere plictisitoare și plafonată și anostă, și găsesc noul. Ei se hrănesc și găsesc în orice noul. Nimic nu-i obosește, nimic nu-i plictisește, pentru că au găsit în sine izvoarele din adâncuri. Ei nu mai umblă să găsească izvoare otrăvitoare pe nu știu unde, pentru că au găsit în sine mana cerească care coboară din cer. Nu mai umblă să o găsească cine știe pe unde și cum, în ce condiții. Pe când ceilalți își transformă viața într-un... Și noi toți nu ne putem separa de ceilalți. Noi toți în ultimul timp ne-am transformat viața și prin, mai cu seamă prin mass media, dar și prin tot ce facem, într-un pururea și continuu carnaval. Totul e nou, trebuie fiecare zi să aducă ceva excepțional, nemaipomenit, nemaiauzit, cum nu s-a mai întâmplat, cum n-a mai fost, trebuie să ne mire cu ceva, să ne scoată din plictiseala în care suntem. Noi nu mai avem nou noi înșine, nu ne mai hrănim cu izvoarele cele adânci. Avem noi tot timpul nevoie de circul exterior, de un carnaval pururea, de ceva. Să schimbăm, să facem, să fie. Altfel totul e plicticos, îngrozitor de plicticos. Acestea toate sunt descoperirea unei stări căzute a sufletului. Unei stări de boală, de bătrânețe sufletească. Dar să pornim la următorul. Deci Cuș, primul fiu al lui, unul dintre fiii lui, nu-i primul, lui Ham, înseamnă negru, înseamnă fața arsă. Cu înțelesul pe care vi l-am spus. Despre el se spune și spun părinții că ar fi fost cei care ar fi coborât după dărâmarea turnului Babel spre Etiopia. Și etiopienii chiar îl socotesc începătorul și întemeitorul neamului lor. Pe acest Cuș. Și chiar și arabii. Și sirienii. Dar următorul este Mitraim. Are înțelesul de țară închisă. Loc închis. Loc închis ca și sentiment, ca și trăire, ca și suflet care se simte închis tot timpul și încarcerat și prin toate părțile și fugărit. Era numele ebraic al Egiptului. Se pare că ei au fost întemeitorii vechiului Egipt. Următorul Put. Put înseamnă tristețe. Cei mai mulți spun că dintre părinți și dintre vechi rabini spun că este probabil tatăl popoarelor din părțile Libiei. Și Canaan, care înseamnă umilință, sau a se îndoia, se apleca, dar în primul rând umilință. Toate aceste care sunt din ebraică, deci sunt traduceri din ebraică. Dacă toate acestea dovedesc, e ca și cum ai zice Ham, care este neascultător și îndrăzneț, îndrăzneț și neascultător, iată ce naște îndrăzneala și neascultarea. Foarte bine putem zice asta. Ce naște îndrăzneala? Știți că părinții spuneau că părinții cei mari spuneau că socoteau îndrăzneala printre cele mai grave păcate, printre cele mai devastatoare. Îndrăzneala față de Dumnezeu, dar și față de oameni, dar mai ales față de Dumnezeu. Îndrăzneala cu care le abordezi pe Dumnezeu, nonșalanța cu care îi vorbești, piciorul peste picior cu care stai în fața lui în discuții, bățoșenia cu care crezi că ai îndreptățire să-l iei la trei păzește pe Dumnezeu. Deci îndrăzneala aceasta și orice tip de îndrăzneală rea, cea care a fost a lui Ham pe corabie, care n-a ascultat nici porunca lui Dumnezeu, nici porunca tatălui său, nici rânduiala pe care o țineau și animalele, și a trăit în desfrânare și a născut pe Canaan, acolo s-a născut Canaan probabil, și nerușinarea pe care a avut-o după ce a coborât de pe corabie și acolo nu i-a fost milă de tatăl său și n-a acoperit rușinea tatălui său, ci a râs și a spus doar celorlalți, merge și vedeți cum e tata, și nerușinarea, de fapt, tot un fel de îndrăzneală, și îndrăzneala și nepăsarea față de lege, am putea zice așa, îndrăzneala de a călca legea, care e tot o nerușinare și o îndrăzneală, și îndrăzneala însăși. Deci, hai să ne gândim așa, noi, dacă nu ținem legea lui Dumnezeu și avem îndrăzneală de a o călca zicând, aia, lasă că Dumnezeu mă iartă, aia, lasă că o să explică lui Dumnezeu ceva pe acolo, lasă că Dumnezeu e milostiv, îndrăzneala de a călca rânduiala lui Dumnezeu și nerușinarea, nepăsarea și față de oameni și față de Dumnezeu, auziți ce naște. Întunericul sufletesc, ochiul sufletesc se stinge, cuș negru, ochiul sufletesc încetul cu încetul se stinge și devine opac și de-abia de mai zărește ce ar trebui să facă și cum. Mitraim, te simți închis, te simți fugărit. De fapt, lucrurile astea au fost și la... Deci nici n-are rost să ne gândim la noi, că ne gândim și la Adam. Adam a pățit același lucru. În primul rând, i s-a închis ochiul sufletesc după ce a făcut, după ce a îndrăznit să calce porunca lui Dumnezeu. După nerușinarea de a nu-i păsa de Dumnezeu, i s-a închis ochiul sufletesc și el nu și-a mai adus aminte Dumnezeu cel viu. Ochiul său nu s-a mai deschis să-l vadă, să-l cunoască că e acolo. Și s-a întunecat, nu și-a mai văzut haina sufletului care a căzut de pe el, n-a văzut cum e dezbrăcat de haina sufletului de harul dumnezeesc, s-a întunecat, după aceea închis Mitraim, cum ziceam, țara închisă, s-a simțit fugărit, gol, neputincios, ca un fugar, n-avea unde se ascunde decât după niște tufișuri, asta a făcut primul lucru, după aceea tristețe, clar că tristețe și rușine. Nu credeți că l-a întâlnit pe Dumnezeu cu un chip foarte luminos, zicând, dacă era atât speriat și înfricoșat de glasul lui Dumnezeu, era și trist. Și umilință. Și umilință nu în sensul de smerenie, ci de umilința pe care o simțim la Cain, care zice, de acum voi fi fugar și voi fi al nimănui și mă vor omorâ toți. Adică recunoașterea urciunii și a bajocurii la care te-a dus diavolul, cu care te-a împodobit diavolul. Acestea sunt primele. După aceea se trece la fiii fiilor lui Ham și zice, fiii lui Cuș, primul dintre fiii lui Ham, fiii lui Cuș a fost Seba, Havila, Sapta, Rama și Sapteca. Seba înseamnă bețiv, primul fiu al lui Cuș. Unii zic că sunt strămoși ai sibariților, un neam care trăia undeva în zona perșilor de astăzi. Havila, ținutul nisipului, așa înseamnă, ținutul nisipului, actualul Yemen. Spun mulți că ar fi urmașii acestuia, ar fi undeva în peninsula arabică, Yemenul. Sapta, menit pieirii înseamnă Sapta, adică sortit pieirii. Ținut din Arabia până târziu, s-a numit chiar așa. Rama, înălțime, sud-vestul Arabiei, acolo s-ar fi dus urmașii acestuia, și Sapteca, lovit, tot ținut din Arabia. Acești, din partea lui Cuș, acești fii, mare parte au plecat spre peninsula arabică și sunt viitorii arabi, viitorii care vor naște marea erezie, marea cum să o numesc, noua religie mahomedană, la anul 600, cei care vor face o compilație între toate religiile zonei, mai ales între Vechiul Testament, Noul Testament, religiile zoroastriste, vechi religii ale lui, ale vechi religii persane din zona aceea, un amestec, și-au făcut Coranul. Iată roadele fiilor lui Ham, una dintre roadele fiilor lui Ham, adică ce înseamnă lepădarea de nerușinarea și îndrăzneala, la ce duc, dacă vedem așa în istorie. Și n-are rost să le mai repetăm. Beția mai înseamnă și captivitate. Bețiv sau captiv. Aceasta ar fi la cuș, care înseamnă negru, întunecat. Ce înseamnă? Adică ochiul sufletului întunecat, la ce duce? Ochiul sufletului întunecat duce la beție, adică nu numai la beție, adică la dependențe de tot felul de lucruri. Că ce înseamnă până la urmă beție? Beție este și orice dependență, e o beție. E o nebunie a firii, o nebunie a minții, o nebunie a inimii, o degringoladă, o pierdere a adevăratelor puncte cardinale ale sufletului. O intrare într-o lume paralelă pe care o trăiești tu. După primele pahare de vii, mielul blând care își plânge tuturor ce au făcut, ce nu știu ce, după aia de vii leul care îi bate pe toți și îi mușcă pe toți și la sfârșit de vii porcul de sumasă. Asta se ascunde în beție. Deci oricum trăiești într-o lume paralelă, mieluțul, leul și porcul. Depinde, unii au alte, alții trec direct la leu, n-au partea mielului, alții trec direct la porc. Întunericul sufletului duce prima dată la degringolada duhovnicească, degringolada sufletului. Păi dacă nu te mai vezi, cum să nu devii vețiv, cum să nu devii un om fără rânduială, fără orientare, fără nimic, nu mai știi ce să faci, trăiești într-o lume paralelă, fără discuție, așa este. Tot întunericul sufletesc, întunericul inimii duce la menit pieirii, cum este acest sapta. Nu, ținutul nisipului. Adică deșert sufletesc, până la urmă, havila, ținutul nisipurilor, deșert sufletesc. Așa cum se simte orice om după păcat și mai ales după starea de beție. Dar după orice păcat, poate simți și voi, orice păcat mare, chiar desfrânarea sau... După ce te trezești cu totul din această a doua zi sau când, sau poate și câteva minute după aceea, după ce ai făcut greșeala, deșertul sufletesc e înfricoșător. Nu ai unde să... N-ai ce să zici. N-ai ce să formulezi. N-ai ce să spui. N-ai cum să te îndreptățești. Nu te mai poți suporta tu pe tine. Ți-e silă de tine. E un deșert. Întunericul sufletului duce la deșert sufletesc. Întunericul sufletului duce la să te simți damnat, menit pieirii. Eu sentimentul ăsta l-am avut ani și ani de zile. Și îl repetam lui Dumnezeu ziua și noaptea. De ce sunt menit pieirii? De ce sunt damnat? Deci eram convins că sunt damnat. Că cu ceea ce El mi-a dat și cât aveam, nu aveam ce să fac. Nu puteam să fac nimic și nu mă puteam ridica din acele gânduri, din acea stare, din acea învârtoșare, din acele complexe. Și eram menit pieirii. Sinuciderea era singura cale de ieșire. Dar sinuciderea nu mă punea în față decât cu mine însumi cu care o să mă întâlnesc, adică eu pe care mă uram înfricoșător de mult, o să mă întâlnesc cu mine însumi dincolo, că nu pot să scap de mine prin sinucidere, mă întâlnesc tot cu mine și asta, să stau veșnicie cu mine însumi, era înfricoșător, nu vreau. Și mai ales să-i văd ochii lui Dumnezeu după aceea, nu aș vrea. Și acum când mai puteam închide ochii și mai puteam face ceva ca să nu mă aud, să nu văd, să nu înțeleg, să nu cunosc, ziceam, să mai stau puțin. Dacă oricum sunt damnat, oricum n-am nici mic de făcut, dar decât să mă întâlnesc viu, fără de somn veșnic, dincolo, unde nu mai e somn, cu mine însumi și cu Dumnezeu, mai bine să mai stau puțin, să mă mai gândesc. Poate totuși este o ieșire. Poate totuși aici se strecura o undă de... Poate totuși Dumnezeu e mai milostiv decât cred eu. Poate Dumnezeu care l-am zugrăvit în inima mea nu e așa cum mi l-am imaginat eu. Poate e altfel, deși nu cred că e altfel. Așa gândeam atunci, după aceea mi-a arătat că e altfel. menit pieirii, starea de, 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 de simțământul faptului că suntem meniți pieirii, că nu avem nicio șansă, că trebuie să sfârșim cât mai repede calea, desnădejdea, disperarea. Asta sunt menit pieirii și fără de ieșire. Și Rama, înălțime, aici Rama iese cumva din, din toate numele astea. Nici nu se putea toate numai întunecoase și înfricoșătoare. În tot răul Dumnezeu aruncă parcă și un pod de ieșire, o înălțime pe care poți să calci. De undeva, de unde te poți ridica. Și Rama este asemenea înălțime, de unde, unde poți păși, loc unde poți. Și cred că în tot răul Dumnezeu tot va lăsa presărat câte un loc unde răul nu e chiar așa de rău cum crezi tu sau cum ai vrea tu să crezi ca să-L poți condamna pe Dumnezeu până la sfârșit. Ci sunt căi de ieșire din orice loc. Și Sapteca, ultimul dintre copiii lui Cuș, lovit, ținut din Arabia, lovit, rănit, pus la pământ. Cam așa, așa, așa poate să însemne. Adică așezat, pus la pământ, gata să mori în orice clipă. Asta e starea coborârii păcatului, aprofundării lui, lucrării lui, fiul lui Rama, următorul dintre, deci un fel de nepoți, fii nepoții lui Cuș, strănepoții lui Ham. Fiul lui Rama erau Sheba și Dadan, Dedan, Sheba și Dedan, Sheba însemnând fiul furtunii. Auziți ce naște Rama? Înălție mea singură care unde te mai puteai așeza? Ce putea să nască? Sau așezare joasă, Dedan este așezare joasă. Sunt Rama, înălțimea de că te mai puteai așeza în toată furtuna și nenorocirea, naște o parte bună, o parte rea. Sheba, fiul furtunii, și Dedan, așezare joasă. Și chiar așa au și fost ei în istorie. Sheba, fiul furtunii, au migrat undeva în ținut, tot, într-un ținut tot al Arabiei, au fost neamuri păgâne, depărtate de Dumnezeu, și Dedan, așezare joasă, erou al triburilor arabe din est, de la est de Edom, vestit în vechime ca mare, în multe cărți care nu țin de Biblie, în multe scrieri, acest Dedan este socotit chiar un fel de începător, de cum să numesc, ca un fel de erou începător, întemeitor de neamuri. Despre el s-ar putea vorbi mai mult, dar intrăm într-un fel de istoria neamurilor respective. Dar putem vorbi mai mult despre Dedan. Cuș i-a dat naștere și lui Nimrod. Acesta cel întâi a fost puternic pe pământ. Nimrod, vânător și rege legendar al Babilonului, și nu numai, că sită și în tăblițele asiriene numele acesta Nimrod, uneori Nimrad, alteori Nimrid numit, dar acest Nimrod care îl găsește Biblia, îl numește așa, este găsit ca întemeitor al cetății Babilonului și era un fel de rege începător al Babilonului. Așa era socotit în istoria babiloniană. Nimrod, vânător și rege legendar al Babilonului, fondator al cetății nu numai Babilonului, ci și al Ninivei, regele mitic al Babilonului și al Asiriei, în toate legendele babiloniene. Confundat și cu un zeu babilonian sau poate pus la un loc sau poate transformat de către babilonieni într-un zeu, cu un rege, cu un zeu legendar al babilonienilor, al războiului și al vânătorii, numit Ninurta. Și probabil că l-au transformat. În general se întâmpla lucrul acesta, orice erou, începător, întemeitor de lume, de neam, de, dacă avea un nume bun și era sub cunoscut de toată lumea, devenea zeu, căruia ei se închinau și îl numeau, poate îi schimbau o literă, două, că lucrurile în timp se schimbă și se transformă după noul limbaj al oamenilor pe care se transformă limbajele neamurilor, limbile neamurilor. Despre el se zice în capitolul 10, versetul 9, zice: El a fost vânător puternic în fața lui Dumnezeu, în fața Domnului Dumnezeu. De aceea se spune vânător puternic ca Nimrod în fața Domnului Dumnezeu. Până acum v-am spus doar înțelesurile bune despre acest Nimrod. Și ai zice, uite, Doamne, în tot neamul ăsta lui Cuș și a lui, până la urmă, a lui Ham, uite un vânător puternic pe care Biblia îl laudă. Și bineînțeles că era primul mare vânător, că până la el, în vremea înainte de Noe, nu se vâna. Nu se omorau animale, nu se mâncau animale, că oamenii nu mâncau animale. Dar după ce Dumnezeu binecuvintează și după coborârea din arcă, începe și se mănânce și carne oamenii și mai ales să vâneze, înainte de a începe să domesticească și mai ușor era să vâneze. Acest Nimrod a fost printre cei mai vestiți vânători, probabil ca un fel de începător al vânătorilor. Și vă spuneam atunci că era cunoscut înainte lui Dumnezeu. În altul Bartolomeu spunea vânător puternic înaintea Domnului Dumnezeu, într-o știință a Domnului Dumnezeu, într-o ținut în minte de Dumnezeu, amintit de Dumnezeu. Traducea așa cum vă spuneau, că asta înseamnă înaintea Domnului Dumnezeu. Adică cunoscut de Dumnezeu. Dar mai sunt și legende ale evreilor. Ei spun că Nimrod este gigantul, unul dintre giganții, care va fi unul dintre cei care vor construi turnul Babel, dintre cei mai de bază, șefi ai construcției turnului Babel, despre care sunt vorbim multe. Dar și Filon rabinii au o altă explicație despre acest Nimrod, preluată după aceea și de mulți dintre părinții bisericii, și cred că trebuie să aplecăm mai mult gândul la aceasta. Ei zic așa: vânătorul puternic înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, înțelegându-se nu împotriva lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, stându-i contra lui Dumnezeu, știți? Nu înaintea Domnului Dumnezeu, așa că Dumnezeu îl vedea și ieșea în, cumva îl separa de ceilalți și era înainte de Dumnezeu cineva deosebit. Că nu îi se spune că era nici virtuos, nici, ori numai pentru că era vânător vestit, nu cred că Dumnezeu zicea, luăm pe acesta. Păi vânător vestit era și Iacob și Esau. Esau era vânător vestit și nu pentru asta n-a câștigat în fața Dumnezeu trecere. Adică zice, îmi plac vânătorii foarte mult. Bravo! Tu, pescarii, bravo! Tu! Nu. Deci nu prin asta. La inima omului se uită Dumnezeu, nu la ucigaș care a ucit de plăcere, să zicem cum. Dacă era vânător vestit, cred că și de plăcere făcea asta. Nu făcea numai că nu mai avea ce mânca și ca așa vieții, să zicem, pigmei mănâncă numai cât le trebuie și vânători vestiți, da? Atât. Nu ucid în plus. Dar cred și aplec spre această înțelegere a cuvântului Nimrod, a cuvântului despre Nimrod în capitolul 10, versetul 9 de la Facere, când zice vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu, înțelegându-se înainte, în față, împotrivă, contra lui Dumnezeu. Adică printre cei mai îndrăzneți care au stat la propriu, printre primii, ca un fel de ateu, ca un fel de mai mult decât un ateu, un anticrist, un anti-Dumnezeu. Antichrist, nu putem zice că nu era născut Hristos, un contra lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu. Stătea împotriva lui Dumnezeu. Nu era rușine, nu era frică să stea în contra lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu. Să ridice mâna împotriva lui, să ridice cuvânt împotriva lui. Acesta era Nimrod. Simbol al omenirii animalizate, spune Filon. Și mulți dintre părinți preluând acest înțeles. Deci, mai degrabă Nimrod este simbol al omenirii animalizate, feroce, a omului care omul junglei, care se dă din coate și omoară și ucide și calcă peste cadavre și nu-i pasă Dumnezeu din cer, dacă e nevoie aruncă sau trage cu săgeata spre Dumnezeu ca să-l lase în pace, să-și vadă treaba. Un om fără de Dumnezeu, care nu mai se uită în jos, ci se uită după vânat, nu se mai uită în sus, nu se uită în jos, se uită după vânat, se uită după orice altceva, iar Dumnezeu a dispărut. Acesta e mai degrabă, aș zice, Nimrod este socotit un fel de începător de după potop al omului, a omenirii animalizate, a omului animal, a omului feroce. Da. Acestea câteva lucruri. Bine, n-am terminat cu fiii lui Ham. Data viitoare să vorbim despre următorii, despre următorii nepoți al lui Ham și strănepoți. Noi am ajuns numai până la Nimrod. Și să vă citesc despre următorii. Nimrod, la Nimrod se zice așa: Cuș a mai născut de asemenea pe Nimrod, acesta a fost cel întâi viteaz de pe pământ, El a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu, de aceea se și zice vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu. Împărăția lui a început, la început o alcătuia Babilonul, apoi Erech, Acad, Calne și ținutul Senar. Din pământul acela el trecu în Asur, unde a zidit Ninive, cetatea Rehobot, Ir și Calah, și Resen, între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare, adică Ninive. Din Misraim, și urmează cu următorul fiu al lui Cuș, din Misraim s-a născut Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Caluhim, de unde au ieșit filistenii, și ultimul fiu, Caftorim. Din Canaan s-a născut Sidon, întâi născut al său, apoi Het, Iebuseu, Amureu, Gergeseu, Heveu, Argeu, Sineu, Avadeu, Tsemereu și Hamateu. Mai apoi, mai pe urmă, neamurile cananiților s-au răspândit și ținutele lor se întindeau de la Sidon spre Gerara până la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, Adma și Tseboim până la Lasa. Acestea sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbă, după țări și după nații. Și după aceea urmează Sem. Deci mai avem o a doua parte a lui Ham, cu fiii care sunt din Mitraim și din Canaan. Dar ne oprim aici acum asupra părți, primii părți. Dacă aveți întrebări, de ce Ham și fiii săi au ales acest nume pentru... Ham. Oamenii în general sunt răi și cu... Cred că sunt mai multe motive. De ce au ales Ham? De ce au ales aceste nume? Putem avea mai multe explicații. Unu, răutatea oamenilor acestora și greutatea vieții lor. Știți, de exemplu, cum își puneau nume, nu știu ce, să zicem, neamurile incașe sau indienii, care dacă tocmai se năștea copilul când atacau cu lupii, zicea colț de lup, să zicem. Sau dacă zburau în ziua mai mulți vulturi pe deasupra, ziceau aripă de vulturi, ziceau la copil. Sau, deci în funcție de evenimentele și de ce se întâmpla în acea vreme. Și aș putea zice, probabil unii dintre ei au fost numiți după ce se întâmpla în acel timp. Dacă ei nimereau și cu oamenii aceia se nășteau într-un ținut secetos, ținut secetos îl numeau. Dacă erau prinși de călduri mari și așa, ziceau negru și întunecos, fața arsă. Dacă, probabil că era unul dintre motivații. Și atunci ei trăiau lucrurile la un nivel foarte simplu. Foarte simplu. Atâta cât vedeau, atâta cât simțeau și așa numeau pe copilul acela. De fapt, până la urmă, ideea aceasta să-l numești pe copil, să-l numești pe omul cel nou, cu ce să-l definești, cum să-l denumești, după ce, gândiți-vă, ce puteau ei face? Noi, de exemplu, noi creștinii îl numim. Așa a început. A apărut acest calendar, aceste zile de prăznuire ale sfinților, în fiecare zi alți sfinți care și-au pus sufletul pentru Hristos și au trecut dincolo, și ziua lor de naștere veșnică este ziua morților în Hristos. Zilele acestea au început să fie prăznuite, au început să fie ținute și cei mai mulți, dintr-un început, se apropiau de sfinții care le erau dragi, de acești oameni care, de ziua în care se năștea acel copil și punea după acel sfânt, să zicem. Erau chestii, îl defineau, ziceau, s-a născut sub binecuvântarea acestui sfânt, s-a născut sub binecuvântarea acestui om al lui Dumnezeu. Iată, în ziua lui, în ziua trecerii lui. Și îi puneau și acelui numele. Deci, dar altfel tu, dacă ești dintr-un neam păgân, dintr-un neam, după ce să-l definești pe acel copil? Cum să-l numești? Mai ales că înaintea ta nu a fost o istorie prea largă și prea mare, mai ales după ce coboară noi de pe corabie, o lume întreagă s-a stins, a trecut, a dispărut. Aproape că începe istorie nouă. După ce să-l definești? Să-i pui la toți numele Noe după bătrânul? Nu poți să le pui Noe la toți. Și atunci ce să le pui? Cum să le pui? Și lucrurile astea deveneau simple în funcție de ce se întâmpla cu viața lor. Exact cum, eu țin minte cum punea numele animalelor. Se năștea un vițel și avea ăștia mai așa, aici am favorit, i-am zis, că avea favoriți, știți? Era unul care mugea prea tare, era mugilă, ăla nu mai știu ce, fiecare cu ce era mai deosebit, cu ce ieșea în evidență. Dacă era o iarnă grea, iernilă, îi ziceam, că se năștea iarna aia grea. Dacă, și așa, fiecare avea o denumire, în funcție ce se întâmpla atunci. Sunt convins că lucrurile au fost și la nivelul acesta. Nu e neapărat o prorocie. Se poate întâmpla și să fie, exact cum zice, să fie și înțeles și în înțelesul să se prorocie. Adică, exact cum Caiafa, care era o pramatie duhovnicească vorbind, adică era un urător al lui Dumnezeu, acel viu, el slujitor adevărat al lui Dumnezeu, zicea el, dar de fapt urător al lui Dumnezeu, și dacă pe mine nu mă primiți, nici pe tatăl meu nu-l primiți cu nicio tatăl. Adică, ce cinstitor era el de Dumnezeu, tatăl, dacă el nici pe fiul nu l-a recunoscut și motivul ura. Și atunci el, ca pramatie, ca om a cărui umbră a privirii se întindea peste lume, totuși Dumnezeu zice, se ridică el în sinedriu și zice, voi nu înțelegeți nimic, le strigă la aceea, că ei se sfătuia acolo cum să facă să-l omoare pe acest om, pe Mântuitorul. Și se ridică el și se enervează și zice, voi nu înțelegeți nimic, că mai bine este să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul. Și zice Ioan Evanghelistul, iar acesta a zis-o prorocind cu ce, că, și prorocind despre ceea ce se va întâmpla. În sensul că Mântuitorul se naște, se moare pentru tot poporul, nu numai pentru poporul iudeu, pentru tot neamul omenesc, ca să-și pună sfătul pentru toți, înțelegeți? Că mai este de folos, este mai de folos să moară un om, adică chiar și mai zice, trebuie să moară el ca să scape tot neamul. Asta a zis el, de fapt. Și, de fapt, el prorocea, zice Ioan Evanghelistul, iar aceasta a zis-o prorocind, pentru că era totuși arhiereul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a prorocit prin el, pramatie cum era. Înțelegeți? A prorocit prin el, uite, a zis el. El credea că spune o chestie faină și, nu știu, spirituală. Și el, de fapt, prorocea fără să-și dea seama și a spus un adevăr dincolo de ce vrea el să spună. Ei, și acești oameni care erau fiii lui Noe și urmașii lui Noe și nepoții lui Noe și... Chiar cum erau ei, păcătoși, greșelnici, îndepărtați de Dumnezeu, nepăsători, s-ar putea, și cred că, și sunt convins că Dumnezeu a păstrat în ei o undă, o sămânță de lumină și a păstrat, că mulți din neamurile lor acelora au ajuns mai târziu între creștini. Mulți din acele neamuri sunt, poate s-au apropiat și au trăit în mai mare apropiere de Dumnezeu și cu mai multă osârdie sau închinare de Dumnezeu decât alții, care au dus-o foarte bine și au fost binecuvântați de Dumnezeu. Așa că o sămânță a binecuvântului Dumnezeu s-a păstrat oricâte păcate le-a făcut acei oameni. Și sămânța aceea a rodit poate măcar în numele care se punea la când se năștea. Cum să-l numim? Și fără să-și dea seama, chiar dacă Dumnezeu binevoia să treacă ei printr-un pustiu, atunci binevoia, așa îngăduia el. Și ei să zică țară închisă, că au fost nu știu pe unde și nu aveau pe unde să iasă. Și trebuia să iasă cu caravanele nu știu unde și nu puteau ieși. Și au zis, asta e țara închisă, îi punem numele, că cu el ne-am străduit să ieșim și nu știam pe unde. Dar ei, fără să știe, spunându-i așa, că Dumnezeu a binevoit să se nască omul chiar atunci, să fie chiar atunci țara închisă, încât ei să zică țara închisă. Și, de fapt, ei să exprime lucruri mult mai adânci despre viitorul și despre lucruri tainice pe care ei nu le știau, habar n-aveau ce știau ei. Da, dar toate acestea au un înțeles, au un rost. Nu se pune orice fel de nume întâmplător, cel puțin atunci. Acum că îi pune Kojak sau Torin Piersic sau Mercedes sau astea, sunt chiar prostii. Dar, într-un fel, și acestea, așa cum sunt puse, dovedesc o anumită stofă a omului, o anumită măsură, o anumită superficialitate înfricoșătoare, adică înfricoșătoare. Un nivel de show, la nivelul show-ului de cea mai proastă calitate. Na. Și asta dovedește ceva. Exact cum părintele Arsenie spunea, că spunea maicile că la un moment dat la Sinaia, la unde era dânsul cu o parte a obștii, unde a stat mult timp, la vila din Sinaia, pe strada Tirul cu Porumbei, vă îndemn când mergeți la Sinaia să mergeți pe strada Tirul cu Porumbei, să urcați în sus, unde se încrucișează cu Aleea Pusnicului, este o Aleea Pusnicului, sau așa se numește, ei, când se încrucișează cu strada Tirul cu Porumbei, următoarea casă, cu gard mare, așa, și de lemn, și cu poartă de intrare maramureșană, e casa în care a stat părintele Arsenie Boca mult timp, mult timp. Și nu o să puteți intra, dar vă uitați din afară. Pentru că mai sunt două maici foarte bătrâne și nu suportă invazia mulțimilor și se țin ascunse săracele acolo, nu prea. Oricum, și a bătut într-o zi un preot la poartă și el, nu știu, nu preot era. Ba da, preot era. Oricum, nu contează așa de mult dacă era preot sau nu. Și la sfârșit a stat mult de vorbă, sau omul acela a spus multe, multe, și a venit înăuntru și l-au întrebat cine era, despre ce le zicea, ce s-a spus. Și părintele a răspuns așa cum răspunde el, ca niște apoftegme. A zis, el mi-a spus ce mi-a spus, dar mai mult mi-a vorbit ghiulul de pe mâna lui. Că avea un ghiul, știți, un ghiul. Zice, el mi-a spus ce mi-a spus, dar mai mult mi-a vorbit ghiulul de pe mâna lui. Adică stofa de om ce e, se vedea de pe ghiul. Cine poartă ghiuluri de alea și ce fel de om trebuie să fii ca să porți ghiul? Sunt nenorocit, mai pol, mai știu cu ghiulul. Ceva nu e în ordine. Adică și ca să-ți arăți tu bogăția și că ești om strong și că de ce? De ce să porți ghiulul ăla pe mână? E, așa așa și aici. Legat de superficialitate acestor nume. Ei spun ce spun, dar numele e ghiulul. Numele la nou denumit, nu știu ce nume. Era chiar erau numele din preluaseră numele de la serialul Dallas. Pamela și Pamela mai merge. Dar sunt alte, dar nume întregi așa, deci cu tot cu numele de familie al personajelor principale. Întorcându-ne. Deci cu siguranță că era, fără să-și dea seama, erau și prorociri. Și știți că și în viața noastră sunt anumite lucruri care ne depășesc și care nu neapărat nu trebuie să le interpretăm ca prorociri. Dar atunci când se realizează ceva sau când constatăm că de fapt ceea ce atunci ne-am gândit sau am zis s-a împlinit, ceea ce atunci ni s-a părut, iată că s-a dovedit, ceea ce atunci am denumit, iată că s-a descoperit, noi zicem, băi, am prorocit, am fost, dar nu e neapărat, nu ești proroc dacă ești ca și Caiafa, ca și el era o pramatie de om și uite că a prorocit Dumnezeu prin el, ești ca și fiul lui Ham, care și ei erau ce erau și ce, uite, a știut Dumnezeu să vorbească prin ei încât anumite lucruri pe care ei le-au spus sau denumirea pe care au dat-o copiilor, numele pe care le-au dat copiilor, s-a adeverit, s-a dovedit ca o prorocie. Dar ce, erau oameni sfinți prin asta? Nu, erau oameni sfinți degeaba, au prorocit ei că tot. Așa cum măgărița lui Valaam, acel vrăjitor care a început să vorbească, măgărița a început să vorbească și să prorocească și să-l certe pe Valaam. Era sfântă brusc? Nu era sfântă brusc prin faptul că Dumnezeu i-a deschis gura să vorbească măgăriței și a vorbit măgărița, știți? Și nu au făcut din ea moaște. Să zic că e sfântă măgăriță. Nu e sfântă. Sau calul de care sălbatic pe care l-au suit pe Haralam, e marele mucenic al lui Dumnezeu, cel mai vârznic probabil mucenic preot din Smirna, mi se pare, nu din Smirna, era din Magnezia, cred că da, din Magnezia. Și l-au suit pe un cal sălbatic și în timp ce l-au legat acolo și probabil că au socotit că o să se dea peste cap cu el, o face orice un cal sălbatic ca să-și dea jos povara de pe spate. Și în timp ce calul fugea și se zbătea și sărea și a început să vorbească cu glas omenesc. A început să spună, să-i certe pe cei care făcuseră acest lucru și să se liniștească calul. Și, ei, credeți că calul era sfânt?
Nu era sfânt.
Așa a binevoit Dumnezeu. Pentru Sfântul Dumnezeu a îngăduit Dumnezeu așa. Dar Carol nu a devenit sfânt. Așa și aici. Și noi, dacă uneori avem și vedem acum tot mai mult chestia asta. Wow, presentimente, senzații, stări, nu știu ce, deja vuri, tot felul. Wow, ești sfânt, mă. Nu ești sfânt, ești o pramatie de Caiafă. Știți? Ești un măgar prin care mai vorbește Dumnezeu așa ca să te mai trezească. Suntem un măgar. Suntem niște măgari. nu ești. Și de să nu cumva să vă treacă prin minte că, băi, ce am nimerit, mă, dar cum am putut eu? Știu, e și mare lucru. Poate e o șansă dată de Dumnezeu să te întorci, o șansă. E o șansă să te trezești. E o șansă să vii în firea ta și tu ca un cal și ca un cătâr la care trebuie să îi se pună zăbală. Deci, astea ar fi motivele sau astea ar fi modalitățile prin care s-au pus numele acestor oameni și cum de și-au pus aceste nume. Da. Aici aș insista puțin asupra unui lucru. Noi de multe ori ajungem sau spunem un lucru sau constatăm un lucru sau ne dăm seama de un lucru după care acest lucru se întâmplă. Să presupunem. Și noi zicem, Doamne, l-am presupus, l-am simțit, l-am... Nu, de obicei, de fapt este invers procesul. Dumnezeu se străduiește cu noi să ne dea de înțeles ce trebuie să facem, ce trebuie să spunem. E o luptă și o strădanie poate de luni de zile în care tu trebuie să lămurești lucrul ăsta, să te dumirești, să te pregătești pentru acel lucru. Și tu zici, am avut presentimentul, am simțit, Doamne, înainte. E vorba că Dumnezeu te-a adus până acolo ca tu să înțelegi, ca să te pregătească și să știi să știi cum să oprești acel nenorocire, acea nenorocire, acel lucru, cum să reacționezi bine. Nu că de obicei noi zicem invers, noi zicem, eu am avut presentimentul și lucrurile s-au întâmplat. Ai văzut, Doamne? Eu numai să vreau și tot universul conlucrează la voia mea. Nu, e invers, știți? E invers. Și la sfinți e la fel. Că zicem, uite, Doamne, că Sfântul a zis și Dumnezeu a făcut. Când a zis Sfântul Ambrozie peste 20 de ani, aici e puțin mai complicat la Sfinț, dar în principal e și la ei la fel. Când a zis Ambrozie de a deschis fereastra 1 aprilie, Sfântul Ambrozie al 8-lea și a zis lui Anatolie, zâmbind, peste 20 de ani, pe vremea asta, ești în copârșeu, Anatolie. Și l-a zis, binecuvântați, să fie voia lui Dumnezeu, a zis celălalt. Și așa a fost, peste 20 de ani, în ziua de 1 aprilie, Anatolie era în copârșeu. Și credeți că Dumnezeu a luat repede note și a zis, ce zice Ambrozie, repede să facem, îngerilor, pregătiți-vă tot, faceți, schimbați viața lui Anatolie, care avea o rânduială de 35 de ani, care era să... Nu, totul se rezumă la 20 de ani, pentru că a zis Ambrozie. Credeți că așa face Dumnezeu? Că schimbă viețile unor oameni în temelii, că numai pentru moftul și gluma unuia? Nu. Ci Dumnezeu, prin ceea ce părea că El a spus o glumă și întâmplător, a vorbit El. Și nimic nu este întâmplător, mai ales la acești ființi. Ei cred că e întâmplător, dar nu e întâmplător. Faptul că lui a rămas în minte 20, că cu 2 zile înainte, 3 zile, cine știe cine i-a zis că copilul meu a murit la 20 de ani, că s-a întâmplat ceva la 20, că de 20 de ori am încercat, i-a rămas în minte, pare așa, că i-a rămas lui în minte, dar de fapt de la Dumnezeu e această îngăduință, ca după el când glumește să zică 20 de ani pe vremea asta. Și chiar atunci să treacă acela pe suferință și chiar atunci să-i vină lui, chiar nu știu ce. Toate astea par că sunt întâmplătoare, dar nu sunt întâmplătoare. De fapt, Dumnezeu știe dinainte și spune acelea ca să se pregătească. De ce crezi că acela Anatolie s-a apecat și a zis binecuvântat așa să fie? El a crezut asta. Nu că Ambrozie a decretat și așa va fi, ci că Dumnezeu prin gura lui a vorbit și așa va fi. A crezut asta, așa a primit binecuvântarea și s-a pregătit, dar chiar s-a pregătit. Cu luni de zile înainte. S-a pregătit, era foarte sănătos, n-avea nimic. Dar s-a pregătit și a murit. În ziua aceea a murit. Și așa se întâmplă în nenumărate alte situații, mai ales și ale noastre, dar ca și Caiafe, de pramatii de Caiafe, dar și ale Sfinților, în care Dumnezeu dinainte ne pregătește și dă în gura unuia și altuia să spună ceva, dar nu că tu ai hotărât, tu ai pregătit, tu de tine nu știu ce, ci tu ești, ai marea șansă să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu prin care să se ajute celălalt. Instrument pe care... în care Dumnezeu să toarne muzica pe care trebuie să o cânti. Nu o ai cântat tu.
Asta e muzica care trebuie să umple universul. Nu, ci o altă muzică pe care el ți-o dă, un alt portativ, și tu cânți, crezând că cânți de la tine, dar cânți de la Dumnezeu. Ca îndreptându-ne prin harul lui să nu facem după nădejdea, după nădejde moștenitorii vieții, să ne facem după nădejde moștenitorii vieții cele veșnice. Tit, capitolul 3, versetul 7, epistola către Tit. Ca îndreptându-ne prin harul lui să ne facem după nădejde moștenitorii vieții cele veșnice. Bine, și cum adică să nu, să ne facem după nădejde? Păi da, fără nădejde nu se poate nimic. Nu se poate nimic. Și cred că e principalul lucru pe care trebuie să-l aibă omul. Cred că e principalul lucru. În afară de dragoste, de credință, care sunt fundamentale, dar cred că mai degrabă credința nu se va susține sau nu se susține prin faptele noastre cele bune și prin rezultatele lor și prin roadele acestor fapte, și nu se susține prin asta. Pentru că nu o să vedem nicio roadă. Sau dacă în asta se ține credința noastră, vai de credința noastră, pentru că dacă este să mergem până la capăt în lucrarea poruncilor după hostrădania noastră, și nu vom vedea mari roade, vom vedea un dezastru, vom vedea sufletul nostru nenorocit, care nu e în stare să țină o poruncă. Și atunci, dacă credința noastră pe asta se bazează, că merg pe calea lui Dumnezeu și văd roadele, și asta e o chestie înaltă, nu că merg pe calea lui Dumnezeu și văd ajutorul care mi-l dă ziua și noaptea neîncetat, pentru că tu nu știi, el ni-l dă, dar nu știi tu care e ajutorul folositor pentru tine. Și dacă mergi numai că văd numai ajutorul Dumnezeu care mi-l dă neîncetat, s-ar putea să te trezești că anumite lucruri pe care nu le înțelegi de ce ți l-a dat, să te facă să zici, dar mi-a detonat credința, nu mai înțeleg nimic, pentru că aici m-am rugat așa, nu mi-a dat, dincolo m-a rugat așa, dincolo mă ajută când nu-i cer, așa, și atunci nici pe asta nu trebuie să se bazeze credința ta. Nici pe faptul că dă roade, faptele tale și înaintezi și vezi-o mai mult și cunoști-o mai mult, cine știe, ci dimpotrivă s-ar putea înaintând și încercând să faci porunca cu credință și cu nădejde în Dumnezeu, cu credință, să te constați tot mai slab, tot mai neputincios, tot mai puțin. Și de fapt să sporească smerenia. Și dacă sporește smerenia, dar omul este tot mai slab, tot mai neputincios, cu cât înaintează mai sus, cu cât încerci să urci mai la nivelul mai înalt al luptei cu păcatul, constați că ești knockout. N-ai ce să nu am niciun gând rău față de aproapele. Ești toată ziua knockout, din toate părțile. Iar am avut gând rău, iar am avut. Nu pot. Ajungi la o smerenie înfricoșătoare. Smerenia, iadul smereniei, pur și simplu. Și dacă în starea asta n-ai nădejde, dar nu în tine, în Dumnezeu, dacă în starea asta n-ai nădejde, exact cum i-a zis Dumnezeu lui Siloan, ține minte în iad și nu deznădăjdui. Deci ce-i trebuia lui, nu-i zice, credință tare, Siloane, dragoste nefățarnică, da, toate stau, dar nădejdea e foarte importantă. Noi uităm chestia asta. Noi trebuie să avem o nădejde nebună în Dumnezeu cel viu, pe care l-am cunoscut. Da, nenorocitul de mine, smerit până la pământ, praf și pulbere, nădăjduiesc în Dumnezeu. Dacă El mă va milui, El, dacă mă voi trece dincolo, dacă mă voi mântui, nu prin roadele faptelor mele, nu prin dragostea mea nefățarnică, nu prin credința mea puternică, ci prin nădejdea nebună ce am ținut-o către El, totală, într-un întuneric total, ca un or prin întuneric care dă așa cu bățul și zice, unde e copacul, unde e fel, nimic nu văd, nu știu nimic. Și totuși trebuie să continui. Nebuna este prin întuneric. Cu o nădejde totală, că Dumnezeu mă va înșela, că Dumnezeu mă va milui. Și atunci, când zice Pavel la Tit, ca îndreptându-ne prin harul lui, deci nu prin faptele noastre, nu prin aceste, trebuie să le facem, dar nu vă iluzionați, nu faptele ne vor îndrepta pe noi. Noi ne străduim și sunt necesare ca Dumnezeu să vadă că ne străduim, că încercăm, că vrem, că ne străduim. Dar ajungând la smerenie, smerenia aduce harul. Smerenia, nimic altceva. Smerenia aduce harul. Deci tu, ajungând la limita de jos și văzând ce ești și în ce hal ești, nu te mai mândrești. Acea smerenie aduce harul lui Dumnezeu. Altceva nu aduce. Nici fapte, nici vorbe extraordinare, nici predici solemne spuse de tine, nici care te dulcesc puțin, dar nu e harul acela de plin. E așa o spoială a harului. Harul de plin vine, dacă este să vină vreodată, vine prin smerenie. Că Mântuitorul însuși spune, căci celor smeriți li se dă har. Celor smeriți nu zice, iar celor, nu știu, care fac nu știu ce, li se dă har. Celor smeriți. Iar celor smeriți li se dă har. Celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Ce să mai? Poate să fii de o credință foarte tare, dar să fii mândru. N-ați văzut voi multe bătrâne sau bătrâni de-ai noștri, eu sunt un om credincios, nu ca ăla, așa, așa, și vezi o mândrie în el. Și e credincios, și își dă, spune sufletul, și îi se taie capul pentru Hristos, dar e mândru. Vine o parte, o undă de har, dar nu vine harul ce vine prin smerenie. Înțelegeți? Nu vine. Sau n-ați văzut oameni care iubesc în extraordinar, își pun sufletul pentru un animal, sar în foc pentru, pentru un cățeluș. Plâng pentru orice om care e necăjit. Și îi vedeți plin de har? Nu neapărat. Dar dacă au și smerenia sau dobândesc smerenia, aceea le dă harul. De acolo vine harul lui Dumnezeu. Și continuăm. Ca îndreptându-ne prin harul lui să ne facem după nădejde moștenitorii vieții cele veșnice. Prin nădejdea care vine acolo unde, unde ai smerenie totală a iadului, pentru că nu ești bun de nimic, nu știi nimic, dar de acolo întărești, întorci nădejdea spre Dumnezeu și nu a El este ajutorul și acolo e adevărată nădejde, nu o nădejde ținută de nu știu câte propte, că da, 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 cred în Dumnezeu, pentru că am și o credință puternică, am făcut și fapte bune, mă ajută și Ionel, mă ajută, se roagă și aia pentru mine, am nădejde. Nu, am nădejde mai deplin decât toate celelalte, am nădejde pentru că am nădejde în Dumnezeu. Pentru că eu cred că Dumnezeu nu m-a zidit ca să mă condamne, nu sunt damnat, exact ce nu aveam eu atunci. Eu credeam că sunt damnat. Eram convins că m-am născut ca să fiu condamnat veșnic. Că sunt vas de necinste și nu se poate face nimic. Nimic, 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 nimic. Și nu credeam că Dumnezeu poate să miluiască asemenea vase de necinste. Dar poate, poate, vă spun că poate. Și nu numai să le facă din vase de necinste și de bajocură și de la umblători. Știți ce înseamnă umblători? Umblătorile în vechime erau socotite toaletele publice. Ei, vasele de la umblători, de acolo un fel de olițe, le poate face Dumnezeu, le poate schimba dacă vrea. Cum adică să nu facem după nădejdea, după nădejde, să ne facem după nădejde moștenitorii vieții veșnice. Așa, cum am povestit acum. În felul ăsta, într-o anumită măsură, nu explicăm noi total lucrurile, dar dacă Dumnezeu le știe pe toate din veci, cum avem noi liberă alegere când viața noastră este de mult zugrăvită înainte să înceapă? Ne dă absolută libertate, absolută libertate, totală libertate, înfricoșătoare libertate. Tata Dumnezeu nu e ca un copil care, nu e ca un om. Tu, dacă te spunești tată, mamă, și se înfățișează într-o clipă viața fiului tău, cu toate ale lui, așa atunci înainte de a-l naște, îl vezi într-o clipă, zici, păi, dacă am văzut-o, n-ar rost să mai nască copilul, că am văzut-o o viață, deci filmul e văzut, altul. Nu, ci pentru că Dumnezeu are dragoste față de om și are, vrea să-i dăiască omului toată libertatea să facă asemenea lui, el lasă să trăiască acele lucruri. Se luptă de la început până la sfârșit, joacă, nu un joc prefăcut în care celălalt oricum știu sfârșitul. Nu, ci intră cu tot un rolul acela și care nu e un rol, care e o realitate, care e o luptă pentru acel suflet. E greu de înțeles măsura lui Dumnezeu. Noi suntem niște măsuri menești care zicem, a, păi da, mi se pare o chestie. Cred că se preface Dumnezeu, cred că se joacă așa, nu se preface, nu se joacă. În fiecare marți de la ora 22 în sala de sport Gheorghe Roman. Asta unde mai e? Parcul Babeș. Sunteți așteptați la activități sportive precum basket, fotbal, handbal, volei. Astăzi e fotbal în sală, vă așteptăm. Bogdan Mureșan și Radu Barbur. Bogdan Mureșan, ești tu? Da. Băiatul de la ușă. Și Radu Barbur, care e și el pe aici. Deci, face sport, fraților, face sport. Da, 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 e foarte important pentru că în vremea când omul muncea pământul, tot timpul făceau lucruri ceva. Cred că o mare parte a depresiei și a stării și a păcatelor care se fac de obicei malahia, imaginații nesfârșite, depresii, deznădejdi, deziluzii, stres, vine de la faptul că omul nu mai lucrează deloc cu trupul nimic, nu mai face nimic cu trupul. Ori asta e o nebunie. Dacă nu lucrezi cu trupul, o e razna. Omul este făcut și cu trupul să facă ceva. Să facă ceva. Orice. Dar să facă ceva, să lucreze. Dacă nu aveți unde prăjiți sau, nu știu ce, să hărăciți fasolea sau via, merge și face sport. Orice fel de sport. Să știți că e folositor. Când ai mânie, ia-ți în casă un ești un om mânios prin firea ta, ia-ți în casă un sac de box, mânuș de box și mai te duci și te liniștește, îți revii, dacă n-ai lemne de tăiat afară. Și da, da. Deci nu trebuie să spargi farfurii pe nu știu unde, cum fac japonezii sau dai cu de la de țintă în chipul șefului și te duci, da, te liniștești sau faci metan. Faci metan e extraordinar, nemaipomenit. Dar dacă totuși nu puteți sau vi se pare că sau de față cu ceilalți vă e rușine, atunci faceți sport de față cu ceilalți. De ce râdeți? Păi da, adică faceți sport în loc de metan, dacă vă e rușine. Da. Deci decât să nu le faci, mai bine să le faci ca exercițiu fizic. Oricum e folositor și oricum e smeritor, pentru că te pleci până la pământ, atingi cu fruntea pământul. Dacă mai zici o rugăciune, e smerenie totală. Deci da, e bine. De ce Ham și fiii săi au ales aceste nume pentru fiii lor? A, asta am mai zis-o. Altceva. Am înțeles că și toată trecută am răspuns de două ori la aceeași întrebare, dar nu mi-am dat seama. Dar probabil că de fiecare dată mi-am adus aminte altceva ce vreau să spun. Părinte, ce răspundem unei persoane care se mândrește foarte mult dacă ne deranjează și vrem să nu mai ascultăm? A, adică ea tot spune acolo se mândrește. Păi, cel mai bine ar fi, nu știu de ce ați pierdut, oamenii nu mai au simțul umorului. Să știți că umorul e absolut necesar. În altul Bartolomeu ne tot spunea tot timpul, fără umor nu se poate în viața domnicească. În asemenea situații, de exemplu, era un profesor oltean la noi, la liceu, care orice, de exemplu, cineva spunea de Cămătaru. Păi eu am fost la Gădiniță cu Cămătaru. Cămătaru era un mare jucător de fotbal. Păi nu mai știu cine spunea cineva de, nu știu, de Prunariu. Păi eu am fost, domnule, în armată cu Prunariu. Și orice, el a fost, el era profesor. Și se ridica câte un băiat și zicea, domn profesor, ce ziceți de Bush? Nu cumva ați fost la grădiniță cu Bush? Băi, băiete, nu ți-e rușine, nu știu, dar așa de rușine era după ce îi se spuneau lucruri de genul ăsta, încât nu mai îndrăznea să zică la orice chestie. Adică, înțelegeți, deși voi, când vezi că ăla se mândrește și zice că eu pot și chestia aia, orice chestie, când tu te duci în cameră și zici, băi, au făcut chinezii ăștia un pod, mă, peste nu știu cât, la 2000 de metri înălțime. Cred că asta numai Ionel ar putea să facă. Se rușinează, pur și simplu, sau puțin îl atinge, simte că, mă, ăsta își bate joc de mine, că eu mă laud pe aici. Adică, fii finuț, așa, și atingeți puțin, așa, nu. Nu te mai mândri, bă, vezi că e păcat. Nu merge. Deci fiți mai... Sau când e mai greu, când aveți o valiză mai mare, mă, numai tu că ai muș, mă, și ești bun, hai, te rog, du-mi asta. Păi n-ai zis tu că ești bun, că ești suflet bun, hai, te rog. Adică, tocmai acolo să o folosiți, da. Da. Da.
Noi am fost omul lui Dumnezeu, adică
da.
Dar ce vreau să întreb, cum fiul Ham a uitat lucrul ăsta? Adică,
asta e o chestie total generală în toate neamurile.
Nu, vreau să zic, cum s-au păgânizat?
Foarte simplu, când însuși copilul transmite și educă în stilul ăsta nepăsător. Păi uitați-vă la un neam în care părinții înjură, bajocorez, vorbesc urât, scuipă, îl învață pe copil, țin minte și acum. Era o familie... Da, bineînțeles, tot, în scurt timp tot s-au împrăștea pe toată fața pământului.
Și atunci
uita memoria... Dar bine, dar pe Ham nu-l interesa modelul tatălui. Îl râdea de el și uite bătrânul. Adică nu-l interesa chestia asta. El dădea alte virtuți pe care, virtuți între ghilimele, celorlalți copiilor și nepoților lui pe care aceștia trebuia să-l urmeze. Nu asta. Să fii vânător, să faci așa, să dai așa. Ziceam că era lângă, în sat, acolo unde eram, era un Valerica și cu Tudoraș, soț-soție, și s-a născut, după ce s-au născut vreo trei copii, s-a născut și un copil mai mic, al patrulea, nu mai știu cum îl chema, și de mic îi zicea, dă cu pumnul, nu fii, nu te lăsa, mă, dă aici, da. Am zis, să se iasă o prama de așa a ieșit. Păi de mic îl învăța, bă, tu să nu te lași la nimeni, mă, la golan, mă, să tragi, dă-i cu capul, dă-i fașa. Și a ieșit copilul la prama din numai mai de capul lui. Nu a venit pușcării și prin... Păi el toată ziua ce face? Dă cu capul, cu pumnul, cu nu știu ce, cum i-a spus aia, nu se lăsa, prostește așa, sărea în fața tuturor. Era bătut de tot felul de găști, că el zice că e mai tare decât toată gașca. Și se... Asta e. Deci, uite ce urmări sunt. Pare așa că copilul foarte ușor poate să desprindă de ce l-au educat părinții, dar știți foarte bine că nu se pot desprinde așa de ușor. Și voi înși vă constatați cu cât trece timpul, chiar dacă ați urât unele lucruri pe care părinții le făceau, nu suportați că tatăl se scobea nas la masă, scuipa și făcea nu știu cum. Sau mama era isterică, dădea cu cărțile pe pământ, urla, striga, nu știu ce făcea. Și voi, nu o să fac în veci. Și când? În timp constrâns că și tu. Și toate celelalte le faci cu o ușurință tot mai mare. Cu cât trece timpul, te întorci la acea matrice, care nu e neapărat o matrice moștenită, ci o matrice educațională. Ai văzut așa? Îți vine să faci așa. La nervi, îți vine și ție să faci o isterie ca mama. Și ea se comporta cu copiii așa, dar uitați-le la fetițele mici când se joacă pe afară, că eu sunt mama, tu ești toată, nu știu ce. Și fac exact ca mama. Stai cu mine la locul tău! Spune acolo la păpușe care stă așa. Pentru că, și așa o să facă și cu copiii. Deci, nu, ca să te poți schimba, nu ajunge omul singur. E foarte greu de unul singur să te schimbi. Te poți strădui, poți încerca, poți face niște mici pași, dar pentru schimbarea adevărată trebuie ajutorul lui Dumnezeu. Ori dacă tu nu te întorci pe Dumnezeu și nu îl ceri în ajutor și nu rămâi constant în legătură cu El, nu poți face aproape nimic. Aproape nimic. Te întorci la matricea părinților.
De ce a întrebat pentru că a fost martorul potopului?
Și clar, puterii... Dar în război, n-ați văzut? Dar cât sunt? Da, uitați-vă la Ierusalim. Când coboară lumina, sunt nenumărați. Se întorc toți aia la credință. A, interesant, mare Dumnezeu. Să trăim noi, să ne distrăm, că mâine ne judecă. Și hai să trăim. În războaie, în care mureau toți pe capete, care mai de care făcea păcate și greșeli, că zicea că oricum o să mor. Ce? Mai violez pe cineva. Hai și ce? Adică, nu în necazuri și în dureri, nu oricine, și trebuie să anumită stofă, și trebuie să anumită gândire, și anumită înțelegere ca să, cum zice Pleșu, doamne, trebuie să ai stofă. Că degeaba, zice, cine n-are stofă, ori îi dai bune, ori îi dai rele, tot rău iese. Adică îi dai bine, zice, păi de ce mi-ai dat acum, că trebuia să-mi dai mai de mult și de ce nu mi-ai dat ca la ăla și nu, și tot nu face nimic. Îi dai rele, a, de ce mi-ai dat, nenorocitule, și deci nu face nimic orice ai face, orice ai da. Și ăla care e de stofă bună, care are noblețe duhovnicească și fletească și asta trebuie să o lucrezi cumva, ăla orice primește, folosește spre bine. Țin minte pe bunica mea care, asta era sfârșitul vieții ei și spunea, mamă, că așa vorbea, mamă, omul bun e bun la toate, omul nobil vrea să zică, omul înțelept, nu știa cum să folosească cuvântul, iar omul al, zicea, al dracu, nu-i bun de nimic, la nimic. Orice îl pui, el tot ale relele face și... Era sfârșitul vieții de 90 de ani. În care trăgea concluzia asta. Dom'le, să știi că omul care e bun, omul care are valoare, omul care are valoare serioasă, interioară, poți să-l pui și la sapă 10 ani și așa și face lucrurile cum trebuie și scoate ca Arhimede. Știți că Arhimede... Mi se pare că Arhimede... Cine a făcut chestiile acelea cu storcătoarele de... Nu Arhimede... Da, să zicem că Arhimede, unul dintre filozofi, nu, sau unul dintre filozofi, că râdeau toți de el, de Tales, cred că, râdeau toți de el și ziceau că, de Tales, că uite, Tales e filozof, nu știe nimic, sărac lipi pământul, să-i dă la stele, că Tales tot studia cerurile, tot studia toate celelalte și a vrut să arate că înțelepciunea poate fi folosită la orice, nu numai la stele și la originea lumii și la... principiul prim al zidirii lumii. Și a constatat el după anumite lucruri, că după anumite a strâns el dovezi, a strâns el cumva semne ale vremii în fiecare an. Și și-a dat el seama că anumite semne arată că, anumite semne de cu toamnă, de cu iarnă, arată că o să fie un an bun al măslinelor sau un an rău. Și când a văzut că o să fie un an foarte bun, cum n-a mai fost altul, s-a dus și a închiriat toate presele de măsline din zonă mare și a toată avuția lui pe chestia asta. Și toți râdeau de el. Prostul. Și când a fost de nu mai aveau ce să fac oamenii, că li se stricau, a zis, împrumută și mie. Și el de la pres mare, se împrumută, da. Și așa că într-o toamnă s-a făcut cel mai băgat om din regiune. Și a zis, ați văzut că înțelepciunea e bună la toate, dacă vrei să folosești. Adică o înțelepciune depinde, dacă ești înțelept, poți să faci din orice lucru bun. Din tot ce îți dă Dumnezeu. Dacă ești neînțelept în sensul duhovnicesc al cuvântului și nemulțumitor și în tot timpul pus pe harță și pe cârteală, poți să primești și cerurile și raiul și tot și tot nu-ți convine. Nu-ți convine, nu-ți convine și nu-ți place și nu-i bine și nu-i destul. Și...
Deci, practic, am o alegere.
Da. Și-au ales, cum zice Părintele Teofil, că oamenii în general aleg să fie cum o țăpați în lume, așa să fie. Adică cum se trezesc ei în familie, cum îi se vorbește, cum aud, cum o, așa e viața mea de acum. Nu fac niciun efort să zic că, mă, dar e adevărat ce trăiesc eu. Dar e bine pe care merg eu. Asta e un efort, asta e o strădanie. Asta e efortul la Avram, care iese din pământul părinților lui, schimbă toată rânduiala lui, caută pe Dumnezeu cel adevărat, schimbă totul ca să se schimbe. Păi și pe un asemenea om schimbă totul ca să devină alt om. Și pe un asemenea om Dumnezeu îl alege ca prietena lui, care s-a străduit, a ieșit din rudenia lui, din țara lui, din casa lui, numai ca să vadă, să cunoască adevărul, să se desprindă de așa, e, așa facem, așa trebuie. Și îl face Dumnezeu ca începător al neamului lui. Și după aceea din neamul acestuia se naște Hristos, nu? Iar din cei care, așa a fost taică meu, ham, așa s-a născut, așa a trăit, a râs când s-a uitat la taică, a chicotit și a dat coate pe corabie și a făcut copii și nu i-a păsat, a făcut aia, fac și eu la fel, că uite, a dus-o bine. Și așa au trăit și au mers din neam în neam. Asta, de fapt, e un sindrom al păcătoșeniei și al lenii sufletești. Acesta de a nu vrea să ieși din ce ești, cum ești tu țăpat în lume. Bă, fie rămâi așa, așa suntem noi. Din neam în neam. Am furat, furăm și noi. Am vorbit urât, vorbim și noi urât, că așa suntem noi. Părinte, probabil că ați vorbit mai mult cu alte ocazii, dar ne puteți aminti pe scurt cum a îngăduit Dumnezeu repopularea pământului prin trei perechi după potop. Bine, dar chiar a fost acum vreo 8 săptămâni, cred, când am și matematic acolo și am arătat câteva lucruri. Dar o să revin data viitoare, dacă întrebarea rămâne, și o să vă arăt. Că se poate. Așa. Cred că nu mai este altceva, dar mai este. În ce măsură numele influențează viața copilului? Nu cred. Adică influențează cel mult, că dacă îi dai numele Ușurelu, parcă tenta să le ia toate ușor, să zică Ușurelu. Adică, sau dai numele... Sigur, are influență asupra minții, asupra inimii, asupra vieții lui. Că dacă el e Ionică mic și pitic, îi zice așa, el o să zice Ionică mic și pitic și cam o să se supună acestui cuvânt. E foarte greu să-ți depășești numele, să-ți depășești. De aceea nu prea, niciodată nu am, și nu-mi place când oamenii dau la botez nume de astea diminutive. Ionuț, Mihăiță. Asta aproape că îi prind pe acei oameni pentru totdeauna sub această... Îi prind sub un fel de damnare, sub un fel de blestem al tiparului acestuia, a numelui, a diminutivului. El rămâne Ionițele, copilul mic, n-am știut altceva, lăsați-mă în pace, eu sunt mic, nu știu nimic. Adică, am văzut. Sunt și care pot ieși din aceasta, dar nu-i bine. Adică nici nume de-astea așa transformate, devenite așa foarte, foarte, foarte regionalizate sau, știu cum să spun eu, neau așa, Ion. Bine, dacă e Ioan și are altă deschidere, ești Ion, zici. Bine. Ion parcă închide, cumva știți că te gândești la Ion, na. Sau Gigi, dacă e Gheorghe, mai Gheorghe, nu-i Gigi. Gigi e așa, Gigi, adică chestia așa, nu merge. Sau Georgel, să nu se spere Georgel, știu că este un băiat Georgel aici. Sau Măriuca, nu merge Măriuca. Măriuca e așa, o fetiță cu codițe și care fuge printre liniile de dușmane și duce, nu știu ce, era un film cu Măriuca. Dar... totuși, Maria, adică cum se poate? Maria, măi, o cheamă Maria, nu Măriuca. Deci diminutivele astea, acum nici dacă ar fi, zice, nu știu, dar nu prea este. Nu există... numai diminutivele, nu vin. Și alte, da, au influență în sensul ăsta, nu că e scris ca o pecete în frunte și așa va fi ăla, nu știu ce, pentru că e scris tu în frunte. Nu. În sensul ăsta nu e nicio problemă. Părinte, atunci când mă supăr pe cineva, primul lucru pe care îl fac e să judec persoana. Ce să fac să nu mai judec? În general, chestia asta cu supărarea e o mare prostie. Te superi pe cineva. Ce rost are să te superi? Ce rost are? Adică, cum eram la mănăstire la Berivoi și era o doamnă acolo, Sofia, tot timpul se supăra. Ea făcea era la masă acolo, bătrână. Și ea tot timpul, m-a supărat. Asta era. Și era și un domn, tatăl părintelui stareț, care nu era monah, dar lucra toată ziua ca un rob pe acolo. Asta era treaba lui, muncea. Și lui îi spunea, m-am supărat. Și el cu lopata în mână, dar cum era, zicea, și la ce folosește supărarea? Că el era un om practic, așa zicea, poți șterge pe jos, poți pune ceva pe casă, poți ceva, bate cuie cu ea, bați, faci ceva cu ea. Nu, nu-i pune de nimic. Adică trata lucrurile foarte pragmatic. La ce folosește supărarea asta? Că nu folosea la nimic și chiar așa era. Și până la urmă, supărarea, la ce folosește ea? Dacă Dumnezeu îngăduie, nu voiește, îngăduie lucrul ăsta. Spre folosul tău, îngăduie, tu ce treabă ai? E ca și cum mai zice un mare medic, îți transmite, astăzi nu mai luați vitamina C pe cale bucală, ci o luați pe cale injectabilă. M-am supărat. Păi de ce te-ai supărat dacă acum așa trebuie? E nevoie să o iei așa. Ce rost are să te superi? Adică dacă toate sunt cu îngăduința lui Dumnezeu și sunt medicamente pentru folosul nostru, că nu le îngăduie El dacă sunt rele în sine, atunci de ce să te superi? Până la urmă, pui la îndoială faptul că totul se întâmplă cu voia și cu știința lui Dumnezeu. Dacă totul se întâmplă cu voia și cu știința lui Dumnezeu, îngăduie, evită cât poți răul făcut de altul, urăciunile făcute de altul, pleacă de acolo, găsește soluții, dar dacă nu poți nici cum să le eviți, ce să te superi? Asta este medicamentul de astăzi. Adică a te supăra pe acel om sau pe situație în sine înseamnă a te supăra pe Dumnezeu. A pune la îndoială, rânduială Dumnezeu cu tine. La ce să te superi? Ții minte că asta nu înțelegeam când eram mic. Că se mai întâmpla, nu știu ce ne hotăram noi, că mergem nu știu unde, să facem nu știu ce. Și nu se mai mergea. Nu se mai mergea că nu știu ce. Și maica mea venea și zicea, te-ai supărat pe Dumnezeu? Și mie mi se părea absurditate. Cum adică să mă supăr pe Dumnezeu? Mi se părea, dacă așa a zis Dumnezeu, așa a zis Dumnezeu și gata, nu mai discutăm că, da, eu aveam chef de nu știu ce, asta mi se pare un moft absolut. Adică Dumnezeu n-a gândit bine, eu știu mai bine despre asta. Mi se pare o îndrăzneală față de Dumnezeu înfricoșătoare și o pune la îndoială cu totul a bunătății lui Dumnezeu și a rânduielului și a planului lui, că eu am și în gândirea mea de gândac mic sub soare, cred că e mai bine pasul meu de gândac decât pasul soarelui sau nu știu ce altceva decât rânduiala lui Dumnezeu. E o nebunie să crezi așa. Ori dacă ai mică frică de Dumnezeu, măcar puțină mică frică, nu te superi. Asta este, fie voia lui Dumnezeu. Dar eviți rău cât poți. Nu te duci și zici, mai vreau să mă super puțin vecine, mai zi-mi. Nu. Ci cel mult îi zici, Dumnezeu a îngăduit să mă vadă acum, să ne vedem, el să fie nervos, să-mi zică câteva. Asta este, zic, salutare. Tu zici în inima ta, iartă-l Doamne că nu știe ce face și îți vezi de treburi, nu că și el, nenorocitul, care nu udă bine florile, care face aia, care nu știu ce, care... Asta e o... Îți adaugi peste răni ca și acei oameni care cerșesc și după ce se au o rană mică, tot iau ei și se treacă acolo cu tot felul să se mărească rana, știți? Ca să curgă cât mai mult sânge și oamenii să fie impresionați și să dea mai mulți bani. Deci asta înseamnă, asta faci atunci când, după ce te jinești omul să zice ceva, tu tot îți adaugi rău peste rău și te gândești că ce mi-ai mai făcut, mi-ai mai zis, că las că știu eu, că... Până îți faci o rană mare acolo, nu e o prostie? Cât mai repede găsește-ți liniștea, întoarce-ți pe Dumnezeu, liniștește și Doamne ajută. Asta e cel mai mare bine. Liniștea ta personală, pacea ta. Nu faci la dreptății că te duci tu să faci dreptate și ce rezolvi. Acesta. Și o ultimă, mai sunt câteva locuri la oașa. Cu întoarcere sâmbătă seara. Numai pentru cei care vor cu întoarcere. Pentru cei care vor să rămână acolo nu mai sunt locuri. Pentru că nu primește mănăstirea decât 50 ca să rămână acolo. Se fac înscrieri pentru rugăciune, anti-avort, pentru vineri, la Lorena. Deci, cei care vreți, Lorena e acolo jos, Silvii pe undeva, prin, nu știu pe unde, și el acolo în spate. Amândoi sunt la uși. Ce era? Incredibil. A stat data trecută 1.000.000 s-a strâns în cei cu casa. Părintele Petru, care a slujit astăzi, a fost foarte bucuros că o să le ducă la oamenii aceia. Și dacă mai puteți și vreți, cred că la tine, nu? La Nicoleta. Bine. Și cam acestea. Da? Nu știu, n-am văzut nimic. Pare rău. uite aici, mai sunt două mici. Da? O persoană organizează un pelerinaj Natos în luna noiembrie, preț 320 de euro. Da. Detalii la Dan Adrian. Nu cred că o să fie nimeni. Pentru că costă mult. Și cu casa din Pădureni și cu numărul. Așa. Să zicem, tatăl nostru și rugăciunea. Cuvine-ți cu adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericii și hrane vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de lumini și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de
Mării. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să fiți miluiți, să vă fiți miluiți.